Vi leste ifra Johannes evangeliet i kapitel 1, et lite avsnitt, og jeg skal gjenta et av de versene, Johannes 1, 17. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Amen. Lever du i nåden? Det er et spørsmål jeg har fått noen ganger. Og jeg har stusset litt og stanset litt opp for det spørsmålet. Lever du i nåden? Nåde er kanskje noe man forbinder med behovet for tilgivelse når man har gjort noe galt. Gud, jeg ber om nåde og tilgivelse. Underforstått. Men nåde er så mye, mye, mye mer. Og ved denne søndagen, som her i sentralkirken er samlingssøndag, så tenkte jeg å stanse for dette sentrale tema, nåden. Nå er det en utfordring å tale om nåden, fordi det er prekt så mye om det. Jeg mener, kan det sies noe som gjør at man får vinklet det fra en litt annen side, sånn at det sitter igjen noe? Det er noe av utfordringen når man skal tale om temaer som ofte er fremme, og som kanskje misbrukes litt. Og du vet, man kan fokusere så mye på en side av et begrep, at man tror at det er hele innholdet. Og det er det vi skal forsøke å gjøre litt bot på her i formiddag. Vi begynte med å lese en fantastisk tekst fra 2. Samuels bok. Om kong David som ville gjøre godt mot Sauls etterkommere. Og han spurte seg rundt i sitt kongerike og fant ut at det var en ettling etter kong Saul. Mefiboset, som han heter i en ny oversettelse, men det er bare forskjellige måter å gjengi hebraisk på. Lam i begge beina. Han ble invitert til å spise ved kongens bord resten av sitt liv. Og jeg valgte den teksten fra 2. Samuels bok i forbindelse med dette temaet nåde, fordi dels det uttrykket David kommer med, den godheten han viser, er en gjenspeiling av den godheten og omsorgen som er i Guds hjerte. Og også det nye livet som Mefiboset fikk del i, da han hver dag skulle få spise ved kongens bord, det er et uttrykk for den nye tidsalder du og jeg er kommet inn i når vi har tatt imot Jesus som vår frelser. Nåden er faktisk ikke noe nytt med den nye pakt. Gud er en nådig Gud og har alltid vært en nådig Gud. Gud er nådig. Og i Det gamle testamentet, jeg har jo drevet litt med bibeloversettelse, og da er det et ord som vi støter på gang i Det gamle testamentet, og det er det hebraiske ordet chesed. Og det ordet, det er oversatt litt forskjellig, men i hvert fall i noen bibeloversettelser så er det oversatt med miskunnhet. Gud er en miskunnelig Gud. Det er et uttrykk som ligger litt på siden av det språket vi har i dag, men i det ligger det at Gud legger bak seg, han glemmer, han forbarmer seg, han viser barmhjertighet. Det er et veldig omfattende uttrykk. Og et bibelvers som taler om Guds nåde fra evighet til evighet finner vi i Salme 30 og vers 6. For et øyeblikk varer hans vrede, men hele livet varer hans nåde. Det var salmisten som sang det, og som oppdaget at slik Gud. Så kommer Johannes. Og faktum at hvis du går igjennom evangelistene, så finner du dette ordet nåde en gang når engelen kommer til Maria og sier du har funnet nåde hos Gud. Men så det først når vi kommer til Johannes, det første kapitlet, at vi får en gjennomgang og en behandling av dette ordet nåde. Og det avsnittet leste vi. Og da settes nåde. Nåde står ikke alene. Det står nåde over nåde. Og så står det nåde og sannhet. Så omtaler ikke, eller bruker ikke Johannes dette ordet i resten av sitt evangelium. Så kommer vi til apostlenes gjerninger. Og der tar det virkelig av. Der det mye nåde. Og det står under første menigheten at det var stor nåde over dem alle. Så der nåden ikke bare noe en egenskap hos Gud, eller noe man roper på når man har gjort noe galt. Der nåden faktisk noe som den første menigheten lever i. Det var stor nåde over dem alle. Og dette ordet nåde i forskjellige sammenhenger brukes flere ganger i apostlenes gjerninger. Så kommer vi til Romerbrevet. Og Paulus innprenter det grundig om nåde. Og videre også i hans brever ut igjennom, så brukes dette uttrykket igjen og igjen. Og hos Paulus betyr det rett og slett ufortjent favør. En ufortjent gunst. Det er noe som har rammet oss av Guds godhet og mildhet og omsorg og tilgivelse, som vi absolutt ikke har fortjent. Men la oss ta det nå litt pent og forsiktig. For det første, loven ble gitt ved Moses. Det som om Johannes sier, loven var ikke en del av Moses. Moses var bare en formidler, en mellommann. En som tok imot loven med den ene hånden og ga den videre med den andre hånden. Loven ble gitt ved Moses. Og så står det, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Den ble ikke gitt ved Jesus Kristus. Den kom ved Jesus Kristus. Derfor det ingen nåde uten han som kom med nåden. Nåden ikke noe selvstendig som kan løsrives fra Jesus. Nåden Jesus. Og Jesus nåden personifisert. Nåden kom i og med Jesus Kristus. Nåden kom gående på to føtter. Og menneskene fikk del i den. Det et lite ord som jeg ser i de fleste bibeloversettelser i vers 17. Og det det lille ordet «men». Loven ble gitt ved Moses, men nåden kom med Jesus Kristus. Og dette ordet «men» tyder på en motsetning. Det ordet «men» står ikke på grunnteksten. For det ikke sånn at loven innebar en vrede, og nåden var noe helt annet. Loven var et uttrykk for Guds godhet, men skulle demonstrere at menneskene i egen kraft ikke greide å vandre rettferdig. Det hensikten med loven. Så loven ikke et uttrykk for at Gud sint, eller Gud har ikke noen nåde eller barmhjertighet, og Kristus noe helt annet. Guds hjertelag åpenbart i den gamle pakt full av nåde, men i en begrenset grad, fordi den knyttet til menneskenes gjerninger. Loven ble gitt, men nåden kom. Og vi så hans herlighet, sier Johannes. Tenk å se nåden. Det må være spesielt. Vi har jo sett sinte mennesker alt for ofte. Og vi har sett mennesker som utilgivende. Men tenk å se nåden med sine øyne. Hvordan det, tro? Ja, les evangeliene. Les om Jesu liv. Så får du se hvordan nåden i praksis. Alltid tilgivende. alltid omsorgsfull, alltid inkluderende, aldrig utstøtende hos de som vil ta sin tilflukt til ham. Loven kom, ble gitt ved Moses, men nåden kom ved Jesus. Og da er det Johannes sier at ordet ble kjøtt, tok bolig blant oss, vi så hans herlighet. Den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hva var det som var så spesielt med den herligheten Jesu åpenbarte? Jo, det var en herlighet som var preget av nåde. Nåden var Guds herlighet. Når herligheten kom til uttrykk, så var det nåden som viste seg. Det var nåden som gjorde at herligheten var så spesiell. En herlighet full av nåde. Og så sier han i vers 16, av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Den nådefylden, den herlighetsfylden som Jesus kom med, den har vi alle fått. Guds nåde er ikke reservert noen spesielt få utvalgte. Den gjelder alle. Alle er inkludert i Guds nåde, og alle som vil ta imot får del i den i sitt personlige liv. Det er noen vanskelige uttrykk her, for eksempel nåde over nåde. På grunnteksten står det egentlig nåde anti-nåde. Det er det ordet som er oversatt med over, er på grunnteksten anti. Nåde mot nåde. Noen har utlagt det dit hen, at det var en nåde i loven, men så var det en helt annen nåde som kom med Jesus. Noen har sagt at det er nåde over nåde, altså nåde stablet opp på den andre. At nåden står i kø. At når nåden er oppbrukt, så er det mer nåde som står oppå der. Det er nåde stablet i hauger, altså. Altså, uansett hvordan du utlegger det, så ser vi at her er det en ubegrenset tilgang av godhet, kjærlighet, omsorg, barmhjertighet hos Gud, som vi aldri greier å bruke opp, og som er nok til, hvor mange er vi nå? Er det 8 milliarder mennesker på denne kloden? Jeg mener, gjennom alle tider, det er nåde nok for alle. Nåde over nåde. Denne nåden, og nå kommer vi til et viktig punkt. Jeg sa at nåden kom med Jesus. Og akkurat den tanken utdyper Peter i sitt andre brev, når han sier, nåde være med dere, og fred i rikt mål, i erkjennelsen av Gud og Jesus vår Herre. Noen oversettelser sier, i kunnskapen om Jesus Kristus vår Herre. Altså, opplevelsen av nåden er knyttet til kjennskapet til Jesus. Ved kunnskapen om Jesus, erkjennelsen av Jesus, nærheten til Jesus, så kjenner du og opplever mer og mer nåde. Derfor, mennesker som lever nær Jesus, er mennesker full av nåde. Og har du litt for lite nåde i ditt liv, så kom nærmere Jesus. Og se han, hvordan han var, hvordan han levde, så vil du bli fylt av den samme nåde, og du kan formidle den til mennesker i din nærhet. Og Peter sier videre, men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det betyr at du ser ikke hele nåden når du begynner på kristenlivets vei. Du ser litt. Men etter hvert som du vokser som kristen, så vokser du i kjennskap til Jesus, og da vokser du i nåde. Det er et paradoks. Hvis man har vært kristen i mange år, var det uforsonlig og vanskelig å ha med å gjøre, og utilgivende og dømmende. Det et paradoks. Det normale at om man vandret med Jesus i et langt liv, så blir man full av nåde. Så nåden knyttet til kjennskapet til Jesus Kristus. Men en ting til. Peter sier om denne nåden at vi står i den. Et veldig spesielt uttrykk. Han sier, ved Silvanus, vår trofaste bror, det regner jeg ham for å være, har jeg kort skrevet til dere for å få man og vitne dere om dette, at dette den sanne Guds nåde, den dere står i. Og Paulus istemmer med det samme i Romerne 5:2, ved ham har vi også fått ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss ved håpet om Guds herlighet. Et fantastisk uttrykk altså. Å stå i nåden. Plantet i nåden. Jeg mener du har begge beina dypt ned i nåden. Det fjellet du står på. Det det som omgir deg. Det ikke noe du roper på når du trenger det. Det noe du plantet i. Det ikke noe Gud gir deg, liksom. Men det noe du rotfestet og grunnfestet i. Jeg elsker dette uttrykket, altså. Vi står i nåden. Godt plantet med begge bena. Og Peter sier videre, men må all nådes Gud, som kalte oss til sin evige herlighet ved Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnføste, styrke og befeste dere. All nådes Gud. Jeg sa at nåden kom med Jesus, og skal du og jeg ha nåde, så må vi gå til han som har nåden. Her omtales Gud som all nådes Gud. Det vil si, det finnes ikke noen nåde utenom Gud. Det Gud som har all nåden. Og om du og jeg vil ha nåde, så må vi være knyttet til han som har nåden. Så Bibelen sier en god del faktisk om tryggheten i nåden. At nåden ikke bare noe vi roper på eller kaller på eller trenger en gang imellom. Men at nåden noe vi har kommet inn i, noe vi har plantet i. Noe vi grunnfestet i. Det faktisk hele livet vårt. Vi kan leve i nåden. Vi skal se på et par viktige nådesannheter. Og jeg har også akkurat understreket at nåde ikke må begrenses til tilgivelse når vi har syndet eller gjort noe galt. Eller at Gud nådig og overbærende. Nåden gjerninger. Paulus har et spennende uttrykk i Korinterbrevet, 1. Korinterbrev, hvor han sier, men ved Guds nåde jeg den jeg . Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet med enda mer enn de alle. Likevel ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Nåden arbeider, altså. Paulus snakker om gjerninger. Han snakker om nådesgjerninger. Han snakker om hvordan nåden en energikilde. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, altså. Men nåden noe i han som resulterer i gjerninger. Og hvor han reiste fra sted til sted, forkynte evangeliet, hvor han møtte motstand, forfølgelse, så var det ikke han og hans egen kraft som virket dette. Det var nåden som arbeidet i ham. Hvilket liv! Hvilket kristenliv! Hvor vi ikke behøver å kjempe i egen kraft, men gå inn gjennom de dørene Herren åpner og gjøre de gjerningene han gjør med den kraften han stiller til vår disposisjon. Dog ikke jeg, men hans nåde som virker i meg. Nåde også helliggjørelse. Helliggjørelse ikke å forbedre seg selv, selvforbedring. Til Titus skriver han om at Guds, eller Titus sier at Guds frelsende nåde åpenbart til alle mennesker, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte, og så kommer det en del etterpå, ugudlighet, verste lyster, leve edruelig, rettferdig, Guds frykt i den nåværende tidsalder. Nåden oppdrar oss. Nåden har en korrigerende effekt, altså. Det ikke sånn at å leve som kristen å høre en stemme, en refsende stemme si, nå må du skjerpe deg, gutt. Men det det å ha en nåde som et kompass i sitt indre, som gjør at kommer du ut av kurs, så peiler nåden deg inn igjen. Og du sitter ikke igjen med noen piskeslag på ryggen, for noen har straffet deg. Men du sitter igjen med en dyp erkjennelse av, Herre, jeg vil leve helt for deg. Nåden oppdrar oss. Og for å summere dette, så altså nåden stedet der våre uendelige behov møter Guds uendelige rikdom, og der vi får all den hjelpen vi trenger, uten hva fortjente. Dette vi plantet i. Nåden ingen egenskap hos deg og meg. Nåden noe vi mottar hos Jesus. Og nåden ikke noe vi mottar i små porsjoner. Nåden noe vi lever i. Det spesielt å kunne bruke dette uttrykket. Nåde være med dere. Fred være med dere. Underforstått, når Jesus med oss, så nåden med oss. Så freden med oss. Og som gode metodister bør vi jo være vel bevandret i hva nåden innebærer. Men nåden har mange dimensjoner. Vi snakker om Guds oppholdende nåde. Den gjelder alle mennesker. Han holder alt oppe ved sitt nådes ord. Alle mennesker gjenstand for Guds oppholdende nåde. Guds forutgående nåde, selv når du og jeg var langt borte fra Gud, så nådde kallet oss. En nåde som bereder veien inn til frelsen. Og Guds frelsende nåde gjennom gjenfødelsen, og Guds forvandlende nåde gjennom helliggjørelsen, og Guds evige nåde, for nåden slutter ikke når vi går inn i evigheten. Guds nåde evig. Og Guds nåde gjelder også på den andre siden av død og grav. Når vi tjener, så det med nådegaver. Hver og en av oss nåden gitt etter den mål som Kristi gave tilmåles med. Det gaver av nåde. Vi frelst av nåde. Av nåde dere frelst. Ved troen, ikke av dere selv, det Guds gave. Og faktisk, skal du ha en gjennomgang av nåden, så les Romerne 5. Der står det blant annet at der synden ble stor, ble nåden enda større. Altid nåden større enn synden. Og han føyer til at slik som synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Vi lever i en tidshusholdning, faktisk, som kalles nådens tidshusholdning. Da det nåden som hersker. Og for å trumfe det hele, så begynner Efeserbrevet med å si, ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg etter sin viljes gode velbehag, til pris for hans nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde I den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Les første kapittel I Efesbrevet, og tell antall ganger det står nåde, og du vil bli forbauset. Og det står også, når han kommer over I andre kapittel, hvordan nåden skal være tema for den himmelske lovsangen. Vi skal være til pris for hans nådes herlighet. Og at han I de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. I evigheten, på den andre siden, der det jo ikke noe synd. Nei da, synden forbi. Det ikke noe forgjengelighet. Det ikke noen død. Men nåden der allikevel. Jeg mener, tema I det himmelske kor til pris for hans nådes herlighet. Og ikke bare takk Gud for den nåden som vi fikk del I da vi var på jorden, men her I himmelen trenger vi jo ikke noen nåde. Nei, nåden, den bærer oss også på den andre siden. Så nåden omslutter deg og omfamner deg. Den gjelder fra evighet til evighet, og I livet står du I nåden. Tvil aldri på det. Når stormene kommer, når vanskeligheten der, når du føler deg alene, du har en nåde som du står I, og nåden, den holder. Den klippegrunnen under våre føtter. Den Guds hjelp som alltid gir oss den styrken vi trenger. Den Guds omsorg som vi hviler I. Guds faderarmer som favner oss når vi faller. Og den tema som vi skal synge I evigheters evighet. La oss leve I nåden. Amen. Himmelske far, vi takker deg for ditt vidunderlige ord. Og takk for det vi har stanset for I formiddag, Herre. La oss få se inn I noe av den veldige rikdommen som ligger I din uendelige nåde. Amen.